subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington.
waa khamiis bisha julaay waa 23 sanadka 2020 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 16:19 mitrban ee bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii aroornimo. idaacadda saakana waxaa idila socodsiinaya sahra cabdi axmed iyo aniga oo cabdixaafi dacwuud ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo saaka waxaa ka mid a shirki ka socday magaalada dhuusa mareeb oo lasoo gebagabeeyey iyo warmurtiyeed laga soo saaray. warbixin iyo falanqaynba waan idinkugu haynaa barnaamijkeena.
waxaan bilownay maalintii aan nimid xukunkaan bilownay in dalkaan u diyaarino election soo socda direct election ama election toos ah oo qof yocoda meeshaas wey meesha wax ka bilowdeen annagoo wada socona oo raali isaga ah oo ku baraqsan oo weliba ku faaneena oo ku faaneena inaan bilownay proceskii.
waxaad kaloo maqli doontaan falaqayn ku saabsan khilaafka waxbarasho ee ku wareegsan maamulka Puntland iyo wasaaradda waxbarashada Soomaaliya.
sidoo kale waxaan idiin haynaa mid ka mid a xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo ka digay in la musuq maasuqo deeqaha loogu talagalay fatahaadda webiga Shabeelle ee degmada Afgooye, balse waxaasoo dhan waxaa ka soo horumaraya warkii dunida iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa amar ku bixiyey in la xiro xafiiska qunsuliyadda uu Shiinuhu ku leeyahay magaalada Houston ee gobolka Texas ee dalkan Mareykanka. shir jaraa'id oo ka qabsoomay dalka Denmark ayaa diblomaasi sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka oo ka hadlay ayaa sheegay inay dowladdiisu eegayso qaabka uu xisbiga shuuciga ah ee ka taliya Shiinuhu u dhaqmo. Mike Pompeo ayaa sheegay in haddii uu xisbiga shuuciga ahi joojin waayo xaalad abuurka ay qaadayaan tallaabooyin ay ku ilaalinayaan dadweynaha Mareykanka, ammaanka dalkooda, dhaqaalaha iyo shaqooyinka dadka Mareykanka. Shiinaha ayaa la siiyey ilaa maalinta Jimcaha gelinka dambe inay xafiiskooda oo ay 60 shaqaale ahi ka howlgalaan ay xidhaan. amarkan xafiiska qunsuliyadda lagu xidhaya ayaa imanaya ficil soo jiitamaya kadib oo ka dhexaloosan labada dal ee adduunka ugu dhaqaalaha badan. kiiska dacwadda madaxweynihii hore ee dalka Suudaan iyo 28 mas-uul oo kale oo dib uga furmay magaalada Khartuum ayaa waxaa isha si dhow ugu haya saraakiishii milatariga ahayd ee kasoo horjeesatay inqilaabkii uu xilka kula wareegay sanadkii 1989kii. axmed aldayib oo hore u ahaan jiray sarkaala milatari dowladdii bashiirna ay xidhay markii ay xilka la wareegtay ayaa ka mid ahaa raggii horkacayay dibadbaxyada iyo xukunka bashiir lagaga riday. aldayib ayaa sheegay in dacwaddan laga filayo cadaalad, dadka dembi lagu helana abaalkooda la mariyo, haddii kale buu yidhi inqilaab kala dhici karo. madaxweyne Bashiir oo muddo dheer xukumayay dalka Suudaan ayaa sanadkii 2019kii milatariga xafiiska kala wareegeen, waxaana loo haystaa dambiyaha inuu baal maray dastuurka iyo xeerka ka dhanka ah inqilaabka ee 1989kii uu ku kacay.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warkaasi dunida nala socodsiinayay. sidii aad la socoteenba, shirki ka socday magaalada dhuuse mareeb maalmahan ayaa lasoo gebagabeeyey xalifiidkii madaxda ah dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa gaaray qaraar dhowr qodob ah. qodobada inkastoo aanan si rasmiya loo shaacinin, haddana waxaa ugu muhiimsanaa doorasho waddanka laga qabanayo nooca ay noqonayso. inkastoo aan doorashadan la sheegin nooca ay noqonayso, haddana waxaa shirka ka soo baxay in laga heshiiyey nooca doorasho ee dhici doonto. sidoo kale waxaa la sheegay warmurtiyeed lasoo saaray in shirka loo qabtay guddi farsamo oo laysugu soo noqon doono mar kale. wariyaha v o a da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warkan ka soo diray magaalada dhuuse mareeb.
wadatashigii madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada ee ka socday dhuuse mareeb ee looga arrinsanaya hannaanka doorashada soo aadan ayaa soo gabagaboobay kadib maalmo madaxa ay iskula jireen dhinacyada, waxaana gunaanadkii laga soo saaray qodobo dhaba u noqonaya doorashada soo aadan. inkastoo dhinacyada ay ku kala qaybsanaayeen hannaanka doorashada soo aadan ay u dhacayso, haddana qoraal ay isla ogol yihiin ayay ka soo saareen kulankoodii, waxaana ugu muhiimsanaa qabashada guddi labada dhinac ka kooban iyo doorasho ku dhacda waqtigeeda. agaasimaha warfaafinta madaxtooyada dowladda Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed ayaa akhriyay qodobada ay dhinacyada isla gaareen.
shirka ayaa waxaa looga hadlayay xaaladda siyaasadeed, amni iyo dhaqaale ee dalka Soomaaliya, waxaana si gaara diiradda loogu saaray arrimaha doorashooyinka dalka. waxaana ka soo baxay kow waxaa shirku adkeeyey midnimada iyo wadajirka dadka dalka iyo dadka Soomaaliyeed lambar laba shirku wuxuu isku raacay in la sii dardargeliyo wada shaqaynta dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah ee xasilinta dalka iyo la dagaalanka argagixisada shirku waxa uu kaloo isla gartay in la sii xoojiyo arrimaha horumarinta dhaqaalaha iyo geedi socodka dhammaystirka deyn cafinta Soomaaliya madaxda waxay isla meel dhigeen in dalka ay ka dhacdo doorasho ku qabsoonta waqtigeeda oo lagu wada qanacsan yahay madaxdu waxay ku heshiiyeen in la sameeyo guddi farsamo oo ka kala socda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah guddigaas oo ka soo baarandegi doona talooyin la xiriira hannaanka iyo habsami u socodka doorashooyinka dalka madaxdu waxay isku raaceen in shirka labaad la isugu yimaado magaalada dhuuse mareeb ee caasimadda galmudug 15 August 2020 si loo dhammaystiro geedi socodka doorashooyinka dalka
madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa sheegay in shirka madaxda waxyaabihii dadka soomaaliyeed ay ka sugayeen ay ka soo saareen
mudane madaxweyne mudanayaga marweyn shirkan amniyadii uu lahaa iyo miisaankii uu lahaa oo badda soomaaliyeed ka sugaysay way ka soo baxday waana hortiina laga aqriyay iyadoo lagu cabiray waqtiga iyo xaaladda dalku marayo waxaan ku qanacsanahay inay madaxdu fikirtay dadaashay la isxilqaamay laga soo baxay mas-uuliyaddii iyo waajibaadkii ummada Soomaaliyeed ka sugeysay intii taranka geysatay intii tilmaan fican ka geysatay intii dadaal ku biirisayna oo magacaleena marraba inaan shirka wax kale oo badan ka iraahdo waxaan aaminsanahay mirihii laga sugayey iyo waqtigii la joogay iyo xaaladii kala guurka ee dalku uu galayo mirihii ku habboonaa ama aragtidii ku habboonayd in la isku soo raacay la soo gudbiyey miiska ay saaran tahay halkaan aan ka rajaynayno inay ka sii socoto iyadoo guul iyo inay ku dhammaato samo aan kalsooni badan ku qabno
qabashada doorasho ka dhacda dalka waa muhiimadda ay madaxdu ku kulmeen hase ahaatee madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa tilmaamay in aan laga meermeerin qabashada doorasho lagu kalsoon yahay
xildhibaanada iyo xoogaa waxba jiray laakiin wax qabaynaa wax dayno aan diyaar u nahay inaan la shaqeyno kursigu waa iska macaan yahay oo haddii rabaan inay sii joogaan mar labaad la soo doorto xataa waa kala shaqeyn inay doorashada ka baqin oo mararka qaarkood xildhibaan baan ahaan jiro doorashada waa laga baqaa marka waxaan rabaa inaan niraano madaxda aanu afkooda ku hadlaya ragga waa soo wada dhaweynaynaa ilaahay madbaata ma jirto in xaqiiqda in doorasho la galo dalkeenna dantiisa ku jirta dalkeenna horumarkiisa ku jira is-aamin baa ku jira galmudug haddays doorasho ka dhici lahayd dhowr bilood ka hor quruxda maanta leedahay maysan yaraatay inay doorasho dhacdo waxay daliil u tahay in caqabad taagnayd lagu gudbo marka waxaan rajaynayaa inuu dadka doorashada uusan ka baqin muhiim ah tallaabo kastoo la qaadayo in mudan ogol ahaato laysla ogol yahay waxaa hadda aan halka u gaarno waa hordhac iyo tilmaan laakiin u baahan turxaan bixin iyo cid kasta oo iyadoo waxadooda ra'yi haysa in la siiyo waqti iyo space
madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe oo maamulkiisa dowladda dhexe uu khilaaf kala jiray ayaa qiray in is-afgarad uu dhexmaray kadib kulamo gaar-gaar ah oo labada dhinac ay ku yeesheen dhuuse mareeb
waxaa laga yaabaa dadka in badan markaan hadlay aad u soo fiirinayaan waxaan rabaa inaan wax kala sheegsheeg waxaa la gacan geeltiray hoos loo dhaqo hoos baan waxu dhaqlay marka waxaan la weynaa haysan tahay insha Allah taana sidaa loo qabtay waayo haddii ta guud ay hagaagto waxaad ogaataa wax kastoo gaargaar meesha uu ka baxaya marka waxaan aad ugu faraxsanahay muddadii yaraydeen joognay sida hooseen u wada hadalay iyo guud ahaan xaaladda guud ee waddanka aragtay laga wada qaatay
inkastoo madaxda dowladda iyo mas-uuliyiinta maamulada ay wada jeediyeen hadalladooda ku aadan kulankii wada tashiga ee dhuuse mareeb ay kaga arrinsanayeen hannaanka doorashada ay noqonayso haddana gunaanadka oo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo hadalka qaatay ayaa ku dheeraaday ka hadalka diyaarinta shuruucda iyo doorasho xor ah oo dalka ka dhacda ha yeeshee waxa uu farta ku fiiqay in baarlamaanka Soomaaliya ay wax ka beddel ku sameeyeen hannaankii ay golaha wasiirada gudbiyeen
waxaan bilaawnay maalintii aan nimid xukunkan bilaawnay in dalkaan u diyaarino election soo socda direct election ama election toos ah oo qof yocono meeshaas way meesha wax ka bilowdeen annagoo wada socona oo raali isaga ah oo ku qaragsan oo weliba ku faaneena oo ku faaneena inaan bilownay processkii waqti aad u horeeya golihii wasiiradu maxaan ku raaxdaa sharcigaan keennay golaha wasiiradu waa iska gudbiyeen waxay u gudbiyeen baarlamaanka sharcigii annagu aan gudbinay maahay baarlamaanku intay fadhiisteen oo muddo qaateen ee waxay soo saareen sharcigii aan geennay mid ka duwan oo aan shaqo ku lahayn waxa keliya isaga mid ahaayeenna ay ahayd doorasho oficooda keliya anugu qof aan wacay oo guddigaas ka mid ahaa loo xilsaaray hal qof aan wacay ma jiro amaan la hadlay waan yidhi war keenii annagu aan keennay yaa kheer roonaaye kaas umaa qaadata iyagoo naga sii jeeda oo wax naga cararaaya ee waxay la soo baxeen kan hadda yaalla waxaan lahaa madaxweynuhu waa diidi doonaa bacdama uu ahaa kii hore mid uu isaga toshay jaakad u toshay laakiin shacabku weynaha soomaaliyeed iyo qof walba waxaan ugu caddeeyay kan kii aan toshay inuusan ahayn laakiin aan saxiixay haddii dalkuuu hore u soconayo oo taariikh cusub aan gelayo anigu aanu ku qanacsanayn
cabdiwaaxid macalin isaaq v o a dhuusamareeb
warbixintaasi waxaa noo soo diray wariyaha iyaga v o a da ee cabdiwaaxid macalin isaaq aad ayuu u mahadsan yahay haddaba maxay ka dhigan yihiin qodobada warmurtiyeedka ka soo baxay shirkaasi cabdulqaadir cabdi xaashi oo soo noqday wasiirkii waxbarashada soomaaliya ee dowladdii hore ayaa iiga waramay
wuxuu ila muuqdaa warmurtiyeedka walaal warmurtiyeed wuxuu ila muuqdaa la ururiyey runtii koobaya atraftii ama qeybihii saamilyada siyaasadda isugu tegay shirka magaalo madaxda galmudug lagu ay duruf laga wada arko wixii ka hadaaqay hadaaqoodii laga wada arko wixii ay ku taamayeen laga wada arkayo.
Cabdiqaadir, marar hore oo badan ayay weyshireen mas-uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyadu, bal qodob ama laba aad is leedahay shirarkii hore, kulankani waa uu kaga duwanaa, carabka ku dhufo?
Tan ugu muhiimsan oo dadka ummadda Soomaalida oo dhan arkayaan mid lagu diirsadeen ah runtii waxaa weeye in markii u horreysay taariikhda dowladda federaalka ay jirtay in maamuladii federaaliga ahaa dhammaantood ay hal mowqif ka wada qaateen geedi socodka siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaan qaabka looga gudbayo markii la gaaro xilliga kala guurka ah. Waa arrin aad bogaadin u leh, aan ugana mahadcelinayno dowladda galmudug oo shirka maaragtay martigelisay iyo madaxweyneheeda Axmed Cabdikaari ahaa. Yes,
waa hagaag. Qodobka ugu muhiimsanaa laga filayey shirkan ka soo baxa waxay in heshiis laga gaadho doorashada. Qodobkan ah doorashadu xilligeedii ha ku dhacdo qaab lagu wada qanacsan yahayna ha ku dhacdo, saad u aragtaa?
Wallaahi waxaan arkay qodob meeshii loo badnaana ishaaraya furayana albaabna u furaya madaxweynaha oo isagu mar walba ku doodayay waxaan rabnaa inaan dimuqraadiyadii dadka u dhaweyno oo hal cod iyo hal qof samayno, taasoo runtii waqtigu uusan u helinayn oo sidii ay qireen guddiga madax banaanada doorashada qaranku ay sheegeen in haddii hal qof iyo hal cod loos la aadayo waqti loo baahnay aada uga badan waqtiga dowladda u haray. Marka waxaad moodaa in halkaas darishad yar oo modalitiga maaragtay farsamada ah dhici kadho in loo furay madaxweynaha iyo guddoonka baarlamaanka. Qaabka dadku meesha u badan yahay oo golihii wasiirada iyo ra-iisul wasaaraha iyo shantii dowlad oo dowladooda ka tirsanaa dowladda federaalka iyo aqalkii sarena lagu accommodate gareeyey oo la raacay baad moodaa, oo doorasho laysla ogol yahay mar haddii la yidhi waqtigeeda ku dhacda, waa taa ay dadka inta badan ay rabeen iyo madaxda inta badan runtii maamulada.
Cabdiqaadirow, ma loo fasiran karaa in tusaale ahaan deegaanada nabadda ah ee ay ka suurtageli karto in dadku ay codeeyaan, ay dadku hal qof iyo hal cod ay u dhiibtaan codkooda, meelaha aanay suurtagal ahaynna qaabka dadban loo sameeyo doorashada?
waa suuragal noqon karaa, laakiin waqtiga kuma suura noqon, waqtiga diidaya oo dee guddiga madax banaanaa doorashada qaranka oo mas-uuliyadda loo dhiibay baarlamaanka hortiisa ka qaray inay adag tahay, inaysan suuragal ahayn haddii hal qof oo hal cod la sameynayo inaan lagu sameyn karin toddobaadka February 2021 oo ah xilligii doorashada madaxweynaha la gaaray. Baarlamaanka la rabo inuu xilligaa ka hor la sameeyo oo ugu yaraan 3 bilood ka hor, 2 bilood ka hor la sameeyo. Marka waxaan la samayn karin ma jiraan, laakiin wax walba waqtiga u baahan yihiin, waqtigiiba antaa u yeelanayn. Midda labaad yani oo hadda aan loo joogin waxa weeye dalka weli shabaabkii lagama wada xorayn oo amni xumaa jirta. Cadaalad ma tahay in degmo Soomaali degan tahay oo ummad Soomaali degan yihiin oo xor ah oo raba inay doorasho codkoodi dhiibtaan, fursadaas la siiyo degmo kalena loo diido fursadii? Ya cadaalad ma tahay? Iyada laftigeedu waa su-aal la rabo in laga jawaabo. Oo dalkii oo dhan waxaa la rabaa doorashadu inay ka wada dhacdo. Haddii la oran laleeyahay jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya doorasho horaa ka dhacday oo xalaal ah oo qofkii coda, waxaa la rabaa dal ummadda oo dhan inay fursada hesho.
Cabdulqaadir Cabdixaashi oo ahaan jiray wasiirka waxbarashada ee dowladdii ka horeysay tan iminka xukunka haysaha ayuu kaasi ahaa oo goorsii horeysay khadka telefoonka iigu warramayey.
magaalada afgooye weli waxaa laga deerinayaa xaaladda barakacayaasha iyo fatahaadda webiga Shabeelle. Kumanaan dad ah ayaa ku guryo iyo beero beelay fatahaaddan, sidoo kaletana waxaa jirto dhimasho dad rayid ah soo gaarayso. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ugu deeqday milyan kale barkiis lacag dhan $500,000 dadka dhibaatada fatahaadaha ay saameeyeen ee afgooye. xildhibaan dowladda federaalka Soomaaliya kamida kana soo jeeda deegaankaasi ayaa walaac wuxuu ka muujinayaa in la gaarsiin karo deeqdaasi dadkii loogu talagalay, islamarkaasina waxa uu sheegay in musuq maasuq ay ka cabsi qabaan sidii horeyba u dhacday. haddaba mudane Cali Sheekh Cabdulaahi Cali afgooye ayaa wuxuu igu waramay khadka telefoonka ah ee magaalada Muqdisho.
10 July ayaa wuxuu ka bilowday webiga inuu kusoo fataho magaalada afgooye. dhibaatooyin badan ayuu geystay, dhibaatooyinkaas oo ka mid ah dadka masaakiinta ahaa oo guryaasha deganaa oo guryaashooda biyaha ugu galeen, oo ilaa hadda ay marayso ilaa 7,000 oo qoys oo hadda bannaanka taagan. dhimashada waxay maraysaa 4-5 subaxdan sida la ii soo gudbiyey, oo caruur iyo haween u badan. marka ilaa haddana maaragtay tirada guud ilaa hadda ma hayna, laakiin 7,000 kor ay u dhaaftay. marka dad badan ayaa guri la-aan ah, dadka dhintay.
gudoomiyaha degmada wuxuu u sheegay v o e da in 2 qof oo ilmo ah ay ku dhinteen daadadka, aadna waxaad sheegaysaa tiro ku dhowdhow 50. marka qofkiin aan unbaan saxneyn, sidaad ku xaqiijin kartaa in 47 qof ay dhimatay?
kulli aniga subaxdan inta la ii xaqiijiyey 45 qof ay ahayd. marka oyna u badan yihiin caruur iyo haween. subaxdan xataa waxaa dhimatay ilaa 12 oo caruur ah oo ay qaateen masaskii iyo yaxaaskii oo guryaha ugu soo galay.
waa tahay marka adigu xildhibaanada deegaanka soo jeedaa ka mid tahay, maxaad ugu talagasheen dadkaas in lagu gargaaro? dowladdu maxay ugu talagashay ilaa hadda qeylo dhaan unbaa soo yeeraysay dhibaatada jirto, wax loogu talagalay ma jirto oo muuqdo gargaar ah?
waa mahadsan tahay. horta xiriiro badan aan la sameynay hay-adaha dowladda sida wasaaradda gargaarka koonfur galbeed iyo wasaaradda gargaarka dowladda federaalka haddeer. marka waxaana soo gaartay in ra-iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre inuu ugu deeqay degmada afgooye iyo dadka dhibaataysan inuu siin doono ama la siiyo isagii wasiirka maaliyadda. waxaana codkiisa hadda ka maqlaynay madaxweynaha Cabdisiis Lafta Gareen inay 500,000 oo la siin doono, oo sida ugu dhaqsida badanna ay gacantooda ku geli doonto.
waxaad haddaa ii sheegtay in cabsida ugu badan ay tahay haddii dhaqaale loogu deeqo ama gargaar loo keeno dadka, in ay jiri doonto musuq maasuq oo ka cabsi qabtaan in la gaarsiin waayo dadka wixii loogu talagalay. marka arintaas maxay tahay?
taasi waa run, waayo sababtoo ah 6 bilood ka hor mucaawinada soo gaaray degmada afgooye waxay u dhacday sida dadka loogu talagalay, ma gaarin hal qof ka mid ah lama siinin. anaana goobjoog ku ahaa magaalada afgooye anoo joogo, waxaa dhacay in maamulka degmada Afgooy iyo maamulka gobolka ay u talagaleen inay xoolahaas oo masaakiinta loogu talagalay inay boobaan. Anoo dhex taagan ayaa waxaan arkay in alaabtii ay kala qaadanayaan maamulka gobolka iyo maamulka degmada dadka soo jeeda ama dad ay saaxiib la yihiin ay meesha noogu ballamiyeen, ay indiyaal soo qaateen, ay raashinkii iyo wixii dhan ay dhaceen oo dadkii masaakiinta loogu talagalayna hal loor barisinaan la siinay. Marka sidaas daraaddeed annaga waxaan codsanaynaa, cod dheerna ku codsanaynaa maantana baarlamaanka federaalka aan ka sheegnay in guddiga maamulkaas aan lagu aamini karin, wax hal dollar ah inaan lagu aamini karin, reer Afgooyana contacti aan la sameynay ama waxay soo magacaawdeen guddi ka kooban 21 qof oo ah guddigaas oo ka kooban 21 qof. 21 qofkaas waxay kala yihiin qoladan ii sheegay culimaudiin, oday dhaqameed, ganacsato iyo aqoonyahan, inay siday tahay dadka ay u gaarsiiyaan. Intaasaan ugu talagalnay, intaas haddii la sameyn waayana dadkaas waxay ku talagalayaan in lacagtaasi ay ku dhici doonto meel qaldan. Degmada Afgooye waxaa laga qaadaa maalin kasto 28,000 oo dollar, arbaca kastana waxaa laga qaadaa 33,000 dollar, waxayna ku dhacdaa shaksiyaad oo u talagalay percentage ay ka qaataan. maalintii uu tegay madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo July 2017 ama 2017 markii uu ogaaday arrintan inay ka jirto wuu joojiyey. Bil kadibna waxay bilaabeen inay sidii ay ahayd ay u qaataan.
Kaasi waxa uu ahaa Cali Sheekh Cabdullaahi Cali Afgooye oo ka mid ah xildhibaanada kasoo jeeda deegaanka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Khadka telefoonkana iigu waramayay.
sida wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ay war saxaafadeed ku sheegtay, waxaa ka qayb galay sanadkan imtixaanka iskuulka ee dugsiga sare ee fasalka 4,500 arday oo 500 oo kali ah ay Puntland kasoo jeedaan. arrinkan ayaa salka ku haya khilaafka ku saleysan manhajka waxbarashada ee u dhexeeya wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedka Puntland. sidaasi oo ay tahay waxa arrinkan uu saameyn weyn ku yeelanaya mustaqbalka jiilal yaryar oo bari dalka anfici lahaa. falanqayn ku saleysan caqabadaha ka dhalan kara khilaafkan ayaa Saare Cabdi Axmed waxa ay la yeelatay Cabdullaahi Sheekh Aadan oo haysta shahaadada PhD ahna cilmi baare ka shaqeeya dalka Qatar.
Saare, waa mahadsan tahay arrinta waxbarashada muddi hadda soo socotay, gaar ahaan dooda la xiriirta imtixaanaadka iyo maamulgoboleedyada qaar ka mid a iyo dowladda dhexe. Marka dhinac marka laga fiiriyo doodaas, horta waxbarashada waa mid loo baahan yahay Soomaalidu inay gasho. Soomaalidu doodaha ugu dambeeya oo doorinimada ay geli doonto waa mid waxbarasho. Waxaa loo baahan yahay in dadka saamileeda muxuu ahaa waxbarashada ay ka midaysan yihiin nooca iyo qaabka waxbarashada, waxbarasho ay Soomaalidu rabto. Waddan markuu burburayo wuxuu ka burburaa waxbarasho. Waddan markii la badbaadinayo, badbaadadiisu waxay ka timaadaa waxbarasho. Marka hadda waxaad maqlaysaa maalmahan doodaha siyaasadeed ee jira qof iyo cod, waa muhiim, laakiin anigu waxaan aaminsanahay dooda dhabta ah oo Soomaalidu ay geli doonto waa mid waxbarasho. Marka haddaan usoo noqdo dhinaca wasaaradda waxbarashada, arrimo fara badan oo tallaabooyin fara badan bay qaadeen. Manhajkii dhexda ay uga jiraan anigu manhaj saan u aqaano, qeyb fara badan baa weli ka dhiman. Marka arrinta hadda laakiin taagnayd muxuu ahaa intii muddo ahayd, waa midda imtixaanaadka oo maamul goboleedka Puntland iyo wasaaradda waxbarashada. Arrintaas waxaad moodaa in ay tahay arrin siyaasadeysan oo dadka qofku dhib ka soo gaaray ay tahay caruurtii maaragta Soomaaliyeed ee ku dhaqnaa deegaankaas Puntland.
Waayahay, waxaa jirta in wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ay ku doodeyso inay mas-uuliyadda waxbarashada heerka qaran ee dalka ay leedahay Puntlandna ay rabto waxyaabo horey wasaarado kale ugu sameyn jireen dowladihii soo jiray. Xag markii loo fiiriyana ay wasaaraddu dabcan u aragto Sadburso inay tahay, dhinacna markii la fiiriyo Puntland ay u aragto in ayadii lagu dhibaateenay. Marka sidee arintaasi aad u aragtaa?
Horta midda koobaad, arinta in Puntland wasiiradii hore ay wax u sameyn jireen, arintaas waxay iska ahayd xeer jajab oo xeer jajabsi. oo maaragtay arrin siyaasadeysan bay ahayd. Marka wasiirka waqtiga jooga isaga iskale go-aanka siyaasiga uu qaadanayo oo la xiriira heshiis uu la gelayo maamul goboleed ama arrin uu ogolaanayo maamul goboleed kamid a maamul goboleedada. Marka wasiirka hadda jooga xaq wuxuu leeyahay inuu qaato go-aan siyaasi oo kaa ka bedelan. Horta taas waa middaas. Midda kale, arrinta waxbarashada dowladdu muxuu ahaa wasaaradda waxbarashadu hagitaan bay leedahay, laakiin taladeeda ugu dambeysa iyagu ma laha. Markay timaado arrinta waxbarashada, waxaa loo baahan yahay in ay dadka saamileyda arrimaha waxbarashadu ay ku leeyihiin tala ka bixin, wax la isku ogyahayna maaragtay ay dowladdu ay wasaaraddu mataqaana ay ku hagto. Tusaale ahaan, hadda arrinta la xiriirta manhaj samaynta, manhaj samaynta manhajku maaha textbooks keliya, maaha waa ka ballaaran yahay, waa inuu leeyahay falsafadii waxbarashada, waa in ay lugta maaragtay uu qeybta ugu muhiimsan ay tahay, waa inay tahay macalinka sida loo tabaray, imtixaanka sida loo qaaday, waxaasoo dhan manhajka la rabaa inuu ku cadday. Marka anigu waxaan leeyahay banaan, ilaa hadda yani sharci waxbarasho oo soo baxay ma jirto intaaniga aan la socdo. Marka ilaa shuruucii waxbarashada ay soo baxdo oo manhajkii uu saldhigto oo dadkii oo maaragtay saamileyda muxuu arrimaha waxbarashadana ay taladoodii aragtidooda ka dhibteen, waxyaalahan hadda ka socdo waa sijiid oo ardagii soomaaliyeed lagu dhibaataynayo. Marka waxaa haboon arrintaas labada dhinac bay ka gudubaan oo fiiriyaan maslaxadda caruurtan.
Waxaa jirta in dowladda federaalka a dhinacay ku dhegantaa dhinacna Puntland muddo soo jijiita mise wax siyaasadeysan way u ekaatay saad sheegtay, oo hadda arintii saameyn xoogana ku yeelan kartaa dhallinyaro yaryar oo muddo dhan wax soo baranaysay oo shahaadooyinkoodii iyo mustaqbalkoodii markii ay heli lahaayeen haddana danta ay sii seeteenayso. Marka waxaa la gudboon labada dhinac ood usoo jeedinaysaa maadaama aad ku takhasustay waxbarashadii hadda?
ani waxaan aniga ila muuqataa waxbarashada horta inaan la siyaasadeynin. Horta waxbarashadu siduu maaragtay constitutionka waddanka kumeelgaarkaaba oo qabyadaaba uu karay waa xaq qofka ardayga soomaaliga uu leeyahay dowladdu inay mataqaana arrimaha waxbarashada iyo inay siiso. Marka waxaan anigu ku talin lahaa waxbarashada inaan la siyaasadeynin, sidoo kale arrimaha caafimaadka inaan la siyaasadeynin, sida maaragtay arrimaha markii ay dhibaato dhacdo oo kale, dhibaato qaran oo kale, dhibaatooyinkaas mataqaana bulshadii ku dhacday inaan la siyaasadeynin. Arrintan usoo jeedin lahaa wasaaradda waxbarashada. Waxaan ogahay aniga wasiirka waxbarashada waan la fariistay, halkan nagu soo booqday, waan arkay, si fiican baan ula socdaa wuxuu sameynaya, si fiican buu fahamsan yahay ma hawshan uu ku jiro. Laakiin waxaad moodaa in ay ka madhan tahay muxuu ahaa xoogaa muruunadii iyo flexibility. Marka arrinta waxa u baahan tahay flexibility in lagu fiiriyo. Puntland waxa u baahan tahay in ay fiiriso ilmaan dabacsanaan, aan dhaho ahaa waad saxsan tahay, dabacsanaan oo siyaasadeed baa loo baahan yahay labada dhinac, marka in ay fiiriyaan maslaxadda ardayga soomaaliyeed.
kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Sheekh Aadan oo haysta shahaadada PhD ahna cilmi baare ka shaqeeya dalka Qatar. Waxa uu warabiyey Sahra Cabdi Axmed.
Markana dhinacii heesaha,
guud ahaan idaacaddii waa nagayntaasi. Bashiir Abikar ayaa isku soo dubariday, Sahra Cabdi Axmed iyo anigoo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil ayaa idinla socodsiinaya. 12 haddii Ilaah raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.